Жарық күндерімнің жарты екеніне, қуаныш қайғымның шалқы екеніне, апауыр тағдырым теңселткенімен бір күн әйтеуір жарқ етеріме көзім жетеді аға. Оқшауланған өмірім үйретеді не, сауға сұрасам сил етеді ме, үркекте өмітім өгіліп кетсе күйруі көңілім күйретеріне мұңайып жүрмін аға. Үмітсіз шайтан демеушім еді, шырқырап жаным өлі өсіредім. Өң менен түстей аз ғұмыр досы, білмеймін нен ап ненен шіледім, күрсініп отырым аға. Үнсіздікпен жаным жарасынен боп, қарайсыз маған қарашығым деп, жырақта жүріп жақыным айналған, сіз боп алдыңыз жанашырым тек, сезбейсіз бірақ аға. Жалғандықтан жеріп, мұңымды ақтарам, сізді ойлап едім жылында ақсанам. Іштейін сізбен әңгімелестім де, сырымды да айттым сыбырлап қана. Естідіңіз бекен аға?